Jeg bruker å si det noen ganger, at vårt liv er ikke bortkastet hvis vi har gitt Gud ære. Fordi at han er verdig. Jeg jobbet i studio en gang med han som er kjent som Jonas Fjell. Han heter jo Terje Jensen da. En av de rustne herrene. Og det var første gangen han var i studio med noen kristenfolk, så han skulle spille på en sang som heter «Verdig er du». Så lesen på denne blekka her da, så sto det «Verdig er du», sånn. Hva slags ord er det, sånn? Det var ikke noe han hadde brukt i sine sanger i hvert fall, så han streva litt med å skjønne det, så fikk en liten bibeltime da om at Gud er verdig. Ja, ja, han ante at det var noe der da. Han hadde litt problem med flere, for det var skrevet ut på sånn stensilark, det er vel lenge siden, så hadde det forsvunnet. Det stod «Herrens ånd er over meg», for tøddelen hadde forsvunnet. «Herrens ånd er over meg», så han lurte godt på hvem «Herrens ånd» var for noen da. Men vi fikk jo opplyst om det, at det var «Herrens ånd». Jeg vil gjerne dele noe med dere. Og det er litt personlig i forhold til den sommeren her, at det er utrolig hvor trygg man kan være i all utrygghet. Vi lever i skyggen av tallet 19 og ordet korona. Det er en veldig tyngde som ligger over verden, faktisk. Og vi tenkte vel når sommeren kom at nå snur det, og nå løsner det, og nå blir det lettere, og nå blir det friere. Og det ser vi jo konsekvensen av, at den er ikke brutt ennå, denne tyngden som ligger i dette viruset. Tenk at et sånt lite vesen kan sette en hel verden ut av spill på en måte. Rart. Og det viser også hvor sårbar vi er. Vi som går der med våre stive nakker og nyter alle godene i Norge, velferdsstaten, oljefondet, alt det vi har. Men tenk på hvor lite vi har når et sånt lite mikrovesen kan true oss. Rart å tenke på. Fordi at fundamentet for livet vårt er egentlig helt usynlig. Og det er også et usynlig lite vesen. Og jeg er glad for at jeg kan forkynne et fundament for livet som er usynlig vel, men som er holdbart i møte med hva som helst. Det står i Jeremia 29 at Guds tanker om oss er fredstanker. Ikke tanker om ulykke, men tanker om framtid og håp. Det tenker Gud om oss. Det synes jeg er fint å huske på. Hvis vi tenker oss at Gud er den høyeste instans, vi tror jo det. Gud er den høyeste instans vi kan forholde oss til. Han er over fylkesmann, han er over regjering og storting, han er over EU-parlamentet. Gud er den høyeste instans, og han har tanker om oss. Vi har jo det her, Guds tanker om oss. Og det er fredstanker. Ikke tanker til ulykke, men tanker om framtid og håp. Det er bra å ta med seg innenfor høsten. Du vet at våre perspektiv er ganske små. Ja, men tenk, ja, men jeg skulle jo. Det var jo sånn jeg hadde tenkt denne høsten skulle bli, og vi føler at våre planer blir skiplet. Men det får vi tåle da. Sant? Vi tåler det. Jeg har jo vært inne på dette med fred tidligere, og jeg kommer til å touche inn på det i dag, fordi at jeg mener bestemt at midt oppi alt så kan man ha fred. Det er det samme at som kristen så kan du også ha glede. Selv om ikke du er lykkelig, så kan du ha glede. Min bestemor var en veldig ordentlig kristen. Hun var god baptist. Hun kom ut av en pietistisk tradisjon. Men hun var ikke noen mørkemann eller mørkekvinne. Hun hadde lett for å le. Hun hadde en dyp glede inni seg. Selv om hun kunne ha noen sånne betraktninger som helte kaldt vann i blodet på noen og enhver. Vi sa at i morgen så skal vi det og det, så sa hun. Og vi får noe sånn vi lever i morgen først, sa hun. Hun har den der litt sånn klassiske bestemorsrollen da, i heimen. Men hun hadde glede og var lett for å la den komme ut. Dette med fred, jeg tenker på det, jeg har hatt barnebarna mine på besøk siste uka, og jeg har kommet til den erkjennelse at når du 63, så skal du ikke ha småbarn. For jeg har sovet veldig godt den siste uka. Jeg har vært så sliten etter dagene. Bare det å legge på gulvet og leke. Og så skal du komme deg opp igjen, ikke sant? Det her ene barnebarnet mitt hadde jo en betraktning, og det 3 år siden, hun var 2 år, og jeg stønnet fælt når jeg skulle reise meg opp, så sa hun, bestefar, er du en gammel mann? Og det var jo en god observasjon, egentlig. Og når du har unger i huset, så er det en kombinasjon av herlig glede, og det er skrik og skrål, og noen slår seg, og mat vil de jo ikke ha før de får is. Og så var det feil is, og det kan jo bli et leven uten like for ingenting, da. Altså, sånn er det. Og jeg husker faren min var opptatt av det her med husfreden. Hva han gjorde for husfreden enkelte ganger. For han var kommet hjem fra jobb, og han var klar og ville ha ungene skulle være rolig når han var hjem. Vore på feske og vore på nattevåk og sånn, og da tålte han ikke så mye kauk og leven. Så husfreden var ganske viktig, og bestefaren min brukte å si, når det var noe terreng, da, noe irritasjon i huset, etten verra, sa han, etten verra. For det å ha fred, det er en god følelse. Og det kan du ha selv om det er leven, så kan du ha denne indre freden. Det står i Jesaja 53 at han er såret for våre overtredelser. Det her er Bibelen altså. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Har du ikke merket det, hvordan livet balanserer mellom lys og mørke? Mellom godt og ondt, mellom fall og seier, mellom styrke og svakhet, mellom håp og fortvilelse. Vi lever i den skjæringa hele tida. Du møter informasjon om covid-19 med troen på Guds beskyttelse, mens vi vasker hender og prøv å holde avstand, for det skal vi. Midt i den skjæringen så lever vi hele tiden. Og det tenkte jeg på nå i sommer, hvordan det er mulig å ha fred midt oppi det. En djup, var ikke Inga Mai Hørnberg som sang, «Jeg har djup stilla frid i min sjel». Det er sant. Og så viktig og så verdifullt i den verden vi har, som er slett ikke så fredelig. Er det ikke ene, så er det det andre. Og det er stadig noen nyheter, breaking news, med noe som skjer. Og det er stigende tall for smitte, og det er forferdelig eksplosjon i Beirut. Det er noe hele tiden. Det raser på oss, det trøkker på oss, og vi tenker, hvordan skal det her gå? Og det er ikke for å være overfladisk, men midt i det kan vi allikevel, i Gud, finne en fred. De snakker jo om stormens øye, vet du, de som forsker på disse orkanene. Så kan du komme gjennom disse virvlene av vind med voldsom hastighet, og midt inni så er det ganske stille. Der lever vi. Det er et balansepunkt her. Det som å sykle, vet du, Du kan ikke sykle i ubevisst tilstand. Det en sånn type balanse som du må ha. Og det ikke vanskelig, men du må være til stede når du gjør det. Det var festlig, jeg så han der Andrea Bocelli, han operasangeren. Han sykla. Han jo blind. Men han hadde en sånn slags føling med stedet. Det var på kjente steder da, men det synes jeg var det mer enn det jeg hadde tro for, egentlig, med bind for øynene. Det et balansepunkt. Det lett for å få slagside, vet du. Vi som har holdt på med båter vet om slagside. Før i tiden så opererte de med hvor mange grader slagside et skip hadde før det kolva, som vi sier i Trøndelag. Proporsjonene. Jeg bruker det som et eksempel noen ganger når jeg snakker om proporsjoner. Jeg hadde en kamerat, han hadde en Volvo PV. Han betalte 5000 for den. Han hadde stereoanlegg til 12 i bilen. Det synes jeg et godt eksempel på litt rare proporsjoner. Så han kjørte egentlig et stereoanlegg på 4 hjul. Det her med at ting er passelig. Det skal lite til før vi kommer ut av kurs. Dette med søvn, mat, trening, kjærlighet, økonomi, venner, ensomhet, altså ting er noenlunde i balanse. At det sånn passe, på svensk sier de lagom. Passe er jo ikke så veldig åndelig ord, men hvis vi har bare ett fokus, så blir vi litt rar, da blir vi litt skakk. Du har lagt merke til noen er liksom veldig nerdott, de lever kun for én ting. Og trykker du på den knappen, så det virkelig krona ned, og da strømmer informasjonen. For det er det man lever for. Men vi trenger å balansere, så det er flere ting med i livet vårt. Så ikke vi blir skjev og rar. Og det er noe med dette. Du vet at bibelversene, de balanserer også mot hverandre. Hvis du bare fokuserer på én ting. Dette er jo en litt festlig story for oss da, som er i en baptistkirke, men det var en veldig interessant baptistprest som preka bare om dåp. Nå har vi for få sånne prester i dag, for det prekes nesten aldri om. Men han snakket så mye om dåp at forsamlingen ble litt overfora, og de bestemte seg for at vi må gi han noen andre tekster så vi kan få litt variasjon. Og så ga de en teksten om da Abraham skulle offre Isak. Og det er en veldig alvorlig tekst. Og han begynte å preke om det da, vet du. Men så sa han plutselig, vet du, og så er det noe med den her offerkniven, sa han. Den er så fin for å skjære vei gjennom sivet, så folk kommer seg ned til jorden, og man kan bli døpt, sa han. Så du vet, hvis du er litt sånn, hvis du er i ubalanse, og det er bare én ting som betyr noe for deg, så kan det bli litt rart. Det som er kjernepunktet mitt da, i det jeg prøver å si i dag, er at Jesus, som balansepunkt i livet, har såpass tyngde med seg, at når han får den naturlige plassen i oss, så balanserer livet. Da klarer vi å plassere resten. For han er det store puslespillbiten som må til for at vi skal stemme, for at vi skal henge sammen. For hvis Jesus får plass og vi blir tilgitt, så er det noe med at vi puster roligere, blodtrykket fell, i hvert fall åndelig sett, og vi blir annerledes innvendig. Innredningen blir annerledes når Jesus har plassen i oss. Og jeg har jo snakket om det siden jeg kom hit, hvordan dette med ordet og med bønnen gjør at Jesus bygges inn i oss, og da er vi i balanse på en god måte. Vi blir ikke helt stødige på alle ting, men vi blir så verst. Jeg vil si jeg kjenner igjen det, sånn som du fortalte om disse som kom fra en helt annen plass i landet og kom inn her. Det är nog med kristne som lever med Gud. De blir, det blir ett eget folk. Och de blir ganska lik egentligen jag. För det att Jesus vinner skickelse och vi finner en typ av balans i livet som är väldigt god. Så jag vill anbefala Jesus här då. Och jag vill anbefala att hålla sig inne med han. Jag vill anbefala att leva det klassiska kristenlivet och be till Gud varje dag och läsa i skriften. Då är det nog med att då vinner han skickelse och då blir du inte så värst. Och då blir livet fint. Det att ha ett gott liv är egentligen inte så vanskligt, men det må, du må liksom prioritera en smule för att få det till. Hvis man bara ska ta sig igen när man har kört sig fast, kört sig upp, kört sig väck. Hvis man ska ta sig igen bara när det har gått för länge, så blir det sån berg- och dalbane. Hvis du lever det varje dag, så går det ganska bra egentligen. Är du enig så långt? Ja, men så fint då. Jag anade på dig att du inte är helt ute utanför i vart fall så. Det att vara tillgitt. Det skapar en egen inre atmosfär i själen. Det att vite sig tillgitt. Inte för det att vi ska gå in för att tränga tillgivelse hela tiden, men det är nog med att leva i detta. Förståelsen av att nåden är operativ, det är en kilde som väller fram hela tiden. Det är något jag lever i, genomfört, konstant. Det skapar en inre trygghet som präger oss, som vises. Det blir en duft av liv till liv. Du har lätt för att smile. Du har lätt för att ge ett gott blick. Du har så pass överskudd att du har något att ge också till andra. Du är inte bara ett vakuum som går för att suga till dig hela tiden. Men du har lite grann ett överskudd som kommer av samlivet med Jesus. Och då är det fredfullt och tyst, var det inte det vi sång? Då är det inte nödvändigtvis tyst, men då är det en fred i det inre livet. Och den är det ett behov för att märka. Vad fint det du sa, Tore, med vi är en liten flock, men vi har ett stort budskap och vi har verkligen något att ge oss. Vi har något att komma med. Vi har ett ord som löfte. Och vi ska snacka lite mer om det utöver hösten, men det att kunna sitt vittnesbörd och ha något att ge från Jesus av allt det vi kan och är god på. Att vi vet lite vad vi ska säga si när någon ett svagt ögonblick var intresserad i att höra vad du hade. För det uppstår med jämna mellanrum i när du känner folk över tid, så uppstår det ögonblick. Och då måste vi ha evnen till att se det ögonblicket och ha något att komma med då. Vårt vittnesbörd behöver vi pussa och jobba med. Av allt det vi är god på behöver vi vara god på det. Amen. För det är en del av skatten i lejrkar. Vårt vittnesbörd, fortellingen om vårt samliv med Jesus, är en skatt i oss. Och lyden av det är det närmaste många kommer Gud här i tiden. Och höra vad du har att fortälla om ditt samliv med Jesus. Det kan vara det närmaste många kommer Gud här i livet. Därför är det ett ansvar också. Jag plagas med brillar alltså. Jag klarar inte att stå sån. För det har alltid syns var så komiskt med andra och så har jag kört mig lite fast på det då. Så jag större och större skrift. Men när jag kommer till den här så må jag verkligen böja mig i stövel all. Efeserne 2:14. Han är vår fred. Han som gjorde de två till ett och rev ned den muren som skilte fiendskapet, ved sin kropp har han upphävet loven och dens bud och forskrifter. Slik stiftet han fred då han av de två skapte ett nytt människa i sig. I en kropp försonte han dem bägge med Gud då han döde på korset och slik dräpte fiendskapet. Han kom och förkynte det gode budskap om fred både for dere som langt borte og for dem som nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Fiendskapets gjære er revet. Du vet, det var en mur mellom hedningene og jødene. Og hvis en hedning kom innenfor den muren som var jødenes forgård, så hadde en jøde rett til å drepe den hedningen. Sånn skille var det. Så det var ikke så rart at det var litt strid i den første kristne tid mellom jøder og hedninger. For det satt så dypt i de jødekristne, og en viss motstand mot å slippe hedningene helt fri til å ta imot evangeliet, uten å omskjære seg, uten å følge visse deler av loven. Det her var det strid på, for det satt så djupt i dem. Vi har kommet nær til på Sommerøya og Tromsø, det er langt unna Jerusalem. Men vi har kommet nær til å få kjenne den Gud som jødene trodde på. Jesus har åpnet veien. Jesus ved Faderens høyre, som Herre i Frelsesverket, vår sakfører, forbeder, overhyrde, sitter og tar imot oss hver gang vi kommer. Og sørger for at vi får komme med våre request, heter det på engelsk, med våre anmodninger og bønner. Han tar imot oss, og han hører det. Jeg tenkte på det, Eva, for Eva la ut noe om blåbær. Og så sendte jo jeg, dum som jeg var, en liten hilsen da, om at jeg tar gjerne imot noen blåbær hvis det skulle by seg en sjans. Og i går kveld kom jo det bønnesvaret utrolig fort. Jesus sitter ved Faderens høyre for å ta imot våre bønner og for å sørge for at det når inn til Faderens hjerte. Han er den ved Faderens høyre. Han er vår mann i det himmelske som holder frelsesverket oppe. Så hver den som kommer blir tatt imot. Det er åpent. Døren er åpent. Fiendskapet, gjæret er borte. Er ikke det fint? Det står om, i Fader vår så sier Jesus at vi kan be. Gi oss i dag vårt daglige. Det her tror jeg på. Det daglige tror jeg på. Det jevne. Det daglige. Jeg har ikke så tro på skippertak. Å ta seg igjen. Og ro seg opp igjen på grunnen som du vet den gjør når en rektå. Jeg har tro på det jevne, det daglige. Jeg har tro på å holde det fast. Holde grepet, holde taket. Jeg tror på å holde taket i bønn, i lovsang, i å leve med Gud. Det tror jeg på, virkelig. Alt annet, vet du, trøkke. Det trøkker på oss. Og skal vi holde taket? Hvis det skal stå etter å overvunne alt, så må vi holde taket. Og det skal ikke mer til enn å daglig ta sitt kors opp. Daglig søke Gud og daglig lese i Bibelen. Det er ikke så vanskelig egentlig, men vi må gjøre det som skal til. Det står i Filipperne 2:12 om å arbeide på sin frelse med frykt og beven. Et lite alvor her. Og jeg vil advare mot å ta for lett på ting. Det går nok bra, tenker vi. Gud er god. Det har gått bra før. Altså en sånn Det er sant, men det er ikke riktig å tenke sånn. Arbeide på frelsen med frykt og beven. Ta det på alvor. Herre, jeg søker deg igjen i dag, fordi jeg trenger deg. Jeg kan ikke leve uten. Det er så lett å trå feil. Det er så lett å si noe feil. Det er så lett å rote seg bort. Herre, bevar meg i dag. Jeg vil leve med deg. Ta det på alvor og leve med Gud. Det vil jeg oppmuntre til. I det så kommer, når vi har det hjertet, så virker den hellige ånd over oss. Altså, Den hellige ånds velbehag over oss når vi vil leve med Gud. For en ting det at vi kommer på et sterkt møte en gang iblant og får en hånd på hauet og blir velsignet. Men det det daglige med Gud som viktig. Da kan du være den hånda som velsigner andre. Fordi dette noe stabilt som du har skapt i ditt eget liv. Det noe med Guds ord og bønn, det bygger som en bygger lekablokker inn i vår ånd, og vi blir sterke av det. Jeg vil si det at gleden i Gud og freden med å kjenne Gud, det noe, det er underkommunisert. For det er noe her. Her er det en skatt. Vi har en skatt i oss som vi ikke skal la være å komme til uttrykk. Nå skinner sola, og tenk på det. Det regnet i natt, hørte jeg, men nå lyset her igjen. Vi får noen gode dager til utover høsten, ikke sant? Skal vi ha den bekjennelsen? Ja. Hvis jeg skal møte en sånn vinter til som vi hadde sist, så tar jeg gjerne imot ditt forbønn her, så nei, da, vi tåler det. Men jeg vil gjerne oppmuntre deg til å arbeide på din frelse med frykt og beven, sånn at freden kan rå i ditt hjerte. Og du kan være dette aktivummet for Gud som han vil du skal være. For vi er ettertraktet vare i 2020. Det at noen har denne tryggheten, det er viktig. Og at vi lar det skinne og komme til uttrykk. Halleluja. Jeg tenkte vi skal synge litt til, og så det er litt sånn, det er et sånt medley med tre små sanger som jeg har satt sammen. Det er litt sånn ettermøtesanger, sånn litt til ettertanke, og jeg vil at du skal strekke deg ut gjennom de sangene. Nå går de i sånn country-takt, da, men det må du tåle. Du som ikke liker country, og du som liker det, du får nyte det. Jeg vet at noen liker det også. Husk at lovsang er ikke en stil. Lovsang er en hjertevinkel. Så du kan synge det med orgel og salmesang i stilen, og du kan synge det rocka, og du kan synge det uansett. Det er hjertet ditt som avgjør om dette er lovsang, for Herren tar imot et hjerte som vender seg til ham. Du vet at Gud, altså i Guds verden, alt det er åpent. Gud sender hele tiden, og ditt hjerte er som en parabol. Og når du løfter dine hender og åpner munnen, så bretter du ut den parabolen, og du tar inn Gud, fordi at Gud er der. Gud sender i stereo og farger hele tiden. Og vi går noen ganger og tenker, hvor er Gud? Men Gud er her. Altid til stede i vår nærhet, egentlig i vår ånd, i dypet av oss, er Gud til stede. Og det får vi kontakt med når vi åpner kranene, når vi synger og bretter ut sjela vår, så merker vi at Gud taler til oss.